Handelinge, die eerste hoofdstuk. En u kan maar vanmorgen dit so voor u oophou terwyl die woord van Here aan u bedien gaan word. Ek gaan later ook nog een gedeeltekie lees daar in Handelinge 4. Ons gaan nou die eerste 14 verse lees van Handelinge hoofdstuk 1 en dan wil ek net ook dat ons omblaai net nou na hoofdstuk 2 toe, soos dit klaar gelees het. Hoofdstuk 2 daar vanaf vers 42. En liewe broer en sister, vanmorgen gaan ek met u praat oor gebed as die uitstaande of een van die mees uitstaande, ek wil het so noem, geheimenisse van die eerste gemeente en wat dalk en moontlik die een mees uitstaande vermiste skakel kan wees in ons, in hierdie laaste tyd, hierdie laaste gemeentes waarin ons lewe. Die Heer het in hierdie week baie ernstig met my gepraat self oor gebed, en ek moes self maar die hand in eie boesem steek, want een mens raak so besig, jy raak so soms ingetrek in organisasie en in administrasie, en in die doen van dinge, dat jy later achterkom, maar jy is nie meer baie sterk effectief, werkelijk daarop uit om in jou gebedstyd die Here te soek nie. En kort moet ons maar herinner word aan die feit dat ons moet bid. Daar in die konsistorie, terwyl ons daar as kerkraad daar saam gebid het en gesels het, het ek maar net weer achtergekom die omstandighede waarin ons is. En ons praat daarvan, en ons is bewus van dit, die tyd, die nood waarin ons lewe. My broer en sister, ek kan vir u vanmorgen verseker, jy preek niks reg nie, jy beklei niks reg nie, jy stry niks reg nie, jy maak eintlik niks reg nie, as jy nie eers gebid het nie. Ons kan net ons verootmoedig voor God in gebed. Die Heere is die enigste een wat harte en saak en omstandighede en ons self kan verander. En ek wil nou vanmorgen eintlik dier hierdie boodskap vir u sê, soos die springbokke altyd sê, as hulle verloor het, terug na die tekenbord. En gebed bring ons altyd terug na die basisse, na die tekenbord, en ons wil so vinnig, so graag, so gauw aangaan en aangaan met dinge, en dan vergeet ons ons binnenkamer en ons gebedslewe, en iets seker al baie boodskappe gehoor oor gebed, en ons allemaal het het gehoor, maar en daar is baie, baie boeke geskryf oor gebed, maar uiteindelik kom Jakobus en hy sê, selfs in daai tyd julle het nie, omdat julle nie bid nie. Is baie dinge wat ons gebreke het vandag, en dan is daai tekstvers voor ons oop, Jakobus 4 vers 1, julle het nie, omdat julle nie bid nie, of vers 2. Kom ons lees hierdie gedeelte, vriende, Handelinge hoofstuk 1. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels, wat hy uitverkies het dier die Heilige Gees beveel gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het dier baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die Koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra om toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die Koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die yweraar en Judas die seun van Jakobus. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Nou vriende, hoofstuk 2 vers 1 sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, so hulle was nou nog steeds daar besig om te bid, en toe vind die wonderlike gebeurtenis plaas van die uitstorting van die Heilige Gees en baie siele, 3000 siele word gered en nou lees ons na die Pinkster ondervinding in hoofstuk 2, hoofstuk 2 vers 42 wat word nou hulle lewenswyse daar en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Dis nou daar die 3000 siele wat net die boonste vers daar sê, vers 41 sê, 3000 siele omtrent, 3000 siele is toegebring. Hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. Vers 47 of vers 46, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het, en in guns was by die hele volk, en die Here daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Ons lees net tot daar, mag die Here sy woord, ons harte seën, dit kom heilig. Vriende, kom, ons gaan saam bid, ek vra dat die manspersone wat kan staan, dan gaan ons net saam bid. Hemelse Vader, ons aanbid U vanmôre, omdat U God is. U is die ewige Skepper, die almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons aanbid U vanmôre, omdat ons weet, dat niemand kan met U enigsins vergelyk word nie. U is hoog en U is verhewe. U is die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, aan wie toekom al die eer, die lof, die dank, die aanbidding van 'n mense hart. Want Here, aan U behoort al die krag, al die mag, die heerskappy en die grootheid, Here, is U self. En baie dankie dat ons vanmôre deelgenote kon word in die saligheid wat Jesus Christus vir ons bewerk het. En dierbare Here, dat die genade van God, hierdie hoë en verhewe God, na ons toe uitgereik het, dat ons as nietige stofwurms op hierdie aarde in verhouding met U kon kom, deur die kruiswerk, die bloed van die Here Jesus, wat ons kon begenadig het, met die evangelie van verlossing en redding. Ons eer U Here, want ons weet vanmôre, dit is onverdiende guns en genade. En daarom dank ons U Here, dat ons vanmôre kan deel in die voorregte van kindskap, dat ons met U kan praat. O Here, dat 'n nietige mens, met die heilige God van hemel en aarde, die skepper van hemel en aarde, kan praat in gebed, dat U ons uitnooi na die troon van genade om met vrymoedigheid voor die troon van genade te kan verskyn. Ons eer U Here vir hierdie genade en hierdie besondere verantwoordelikheid Want Here, U sê vir ons, ons moet bid. U gee vir ons die opdrag dat ons moet bid. U sê vir ons dat ons in ons binnenkamer moet ingaan en dat ons in die openbaar vergelde sal word. Baie dankie wonderlike Here, dat ons wel dan kan bid in die geloof, Here, dat U wat ver doen bokant wat ons bid of dink, kan doen, Here. En Here, dat U aan enige gebedsbehoefte wat daar by ons mag wees, kan voldoen na die rykdom van U genade, soos U wil, op die tyd en plek, soos wat dit in U bepaling is. Dankie dat ons vanmôre kan bid vir mekaar. Dankie dat ons kan bid vir die siekes wie hier genoem is, vir hulle wat verjaar en hulle verjaarsdag herdenking geniet. Ons eer die vergespaarde en gesonde lewens. Ons wil U vra dat U hulle wat siek is oprig en aanraak. Ons dankie dat ons kan bid vir die leraarspaar, dat U met hulle sal wees op 'n baie besondere manier. Dankie dat die seën van die Here ook in hierdie gemeente is en dat U hierdie lidmate en gemeentelede seën om getuies te wees, soos ons vanmôre ook gelees het, dat ons moet getuies wees van Jesus. Dankie dat ons kan bid vir omstandighede. Here, ons leef in 'n land met baie omstandighede, waar mense swaar kry, waar sekuriteite en dit wat daar is, baie keer onder mense uitgeruk word, waar lewens nie meer seker is nie, waar ons een regering het, Here, wat in absolute ongeregtigheid lewe. Dankie dat U vir ons sê, ons moet vir hulle bid. En Here, ons wil bid vir die redding van kosbare siele. Maak nie saak hoe hoog hulle geplaas is in die samelewing nie. Hulle moet buig voor Almagtige God. En as hulle nie hier gaan buig nie, dan sal hulle eendag voor U moet buig, Here. En sal moet erken dat U die Here is. Maar ons wil kom bid dat U hulle toch die genade sal skenk om hier tot bekering te kom, voordat dit te laat is. Ag Here, baie dankie dat ons weet, selfs in hierdie tyd waarin ons lewe, is U in volle beheer. En Here, dat ons weet dat daar niks gebeur wat by U nie verby gekom het nie. En daarom kan ons elke persoon met hulle omstandighede en hulle bekommernisse en hulle vra aan U toevertrou, Here. En ons weet dat U sal voorsien na die rykdom van U genade. Seën ons vanmôre met die oordenking van die woord, word U verheerlik, ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Almal, liewe vriende, is baie keer op soek na een of ander geheim tot 'n sukses. Is nou in hierdie tyd waar die vrouens en baie mans ook begin soek na 'n bietjie gewigsverlies om reg te wees vir die kerstyd. Hulle soek daardie geheim, hoe om gewig te verloor, hoe om goed te lyk, hoe om 'n lekker koek te bak. En al daai dinge, ons is altyd op soek na daardie geheim, daai een ontbrekende ding, om ons huwelike, om ons gesinne, om ons verhoudings en hoe ons lyk en wat ons doen om dit op te knap en om dit op en om dit te verbeter. Dit is maar hoe ons as mense is. En vriende, dit is ook maar hoe die Here ons gemaak het, want ons wil altyd verbeter, ons wil altyd beter wees as gister en ons wil vorder, ons wil groei. En dit is ook goed so, vriende, want anders sal ons allemaal stagneer en ons sal maar net so leef en maar net so wees soos wat ons gemaak is. Daar is mense wat so is, maar ons dank die Here dat die meeste mense is daarom daar om met ywer vorentoe te gaan en te lewe tot die eer van die Here. So, liewe vriende, mense voel dikwels dat dit, daar is iets wat ontbreek in my lewe en nou soek ek daar die geheim, want ek kort dit, dat dit is 'n tekort in my lewe en dis 'n vermiste skakel en as ek maar net toch daarby kan uitkom. Nou vriende, soos gesê vanmôre, wil ek dan nou met u praat in hierdie geestelike sin van hierdie een, ek wil dit noem dan weer, 'n groot uitstaande geheim van die eerste gemeente. Hulle het 'n geheim gehad en ek dink nie dit was vir hulle so seer 'n geheim nie. Want vir hulle was dit 'n algemene lewenswyse. Maar vir ons baie keer in die tyd waarin ons leef in die gemeentes van wat ons mee vandag te doen het, die kerk in Hebreë, dink ek dat dit tog vir baie van ons daardie uitstaande geheim is, vermiste skakel, wat tog so ontbreek in die tyd waarin ons lewe. En wat was hierdie geheim dan? Vriende, dood eenvoudig, hierdie gemeentes in daardie tyd van handelinge, soos wat hulle ontstaan het, en soos wat hulle in groeperings by mekaar gekom het, soos saam met vanuit hier waar ons gelees het, Pinksterdag, en die sendingreise van Paulus, soos wat die gemeentes ontstaan het, dood eenvoudig hulle geheim was, hierdie mense het gebid. Vriende, as jy 'n studie sou maak van die boek Handelinge en die sendbriewe van Paulus en Petrus, dan gaan jy agterkom, dit was mense, gemeentes, wat gebid het, biddende gemeentes. Vriende, ons kan deur die Bybel boek blaai, deur die teksverse gaan, dan gaan ons agterkom dat hierdie gemeentes, hulle het werklik niks gedoen sonder volhardende, eendragtige gebed nie. Hierdie mense het nie sommer net 'n ding besluit en 'n ding gedoen, sonder dat hulle nie eers deeglik gebid het en seker gemaak het dat dit is wat God wil hê, hulle moet doen nie. Inteendeel, vriende, hulle het nie beweeg sonder gebed nie. Ons lees dat hoe dat die Heilige Gees, wanneer mense gebid het, jy kan het lees in Handelinge 13 en so aan, afgesonder het, mense afgesonder het, terwyl hulle bid het gesê, sonder dan op Paulus en Silas af, en dat hulle dan vertrek het, nadat hierdie gemeentes gebid het, so met ander woorde vriende, hierdie gemeentes het, hulle het nie gereageer nie, hulle het nie iets aangepak, hulle het werklik niks gedoen, sonder om nie eers seker te maak, wat is God se wil, en hulle dit gaan uitvind, deur die leiding van die Heilige Gees, terwyl hulle gebid het nie. So vriende, broer en suster, hulle het die, werklik die geheim geken, om van God te vra, om van God te verwag, te vra, en te verkry deur gebed. Nou wanneer ons gewoonlik verwys na die eerste gemeentes hier in Handelinge, dan word daar gewoonlik verwys na die besondere werking en die krag, die teenwoordigheid van die Heilige Gees in daardie tyd, want dit was net nadat die Heilige Gees uitgestort is, daai besondere krag en teenwoordigheid van die Heilige Gees, die salwing van die Heilige Gees. En dit is met reg so, vriende, dat ons daarna verwys. Maar wat was die bron van dit alles? Want dat die krag van die Heilige Gees, die teenwoordigheid en die werking, besonderlik teenwoordig was. Dit was asof dit tasbaar, vatbaar was. Hulle was absoluut bewus daarvan. Dis 'n feit, liewe vriende. Maar dan kom ons terug na, maar wat is die bron van hierdie besondere teenwoordigheid en werking en krag en salwing en toerusting van die Heilige Gees? Dit was, liewe vriende, omdat dit van God afgebid is. Ja, die belofte was daar. Die Heere Jesus het gesê, hy gaan die trooster stuur, 'n ander trooster stuur. Die belofte was daar gewees, maar daar was ook die opdrag, dat hulle in Jerusalem moet gaan wag, totdat hulle met die toerusting van bo, die krag van bo, die Heilige Gees van God, vervul is. So vriende, die bron van die krag en die werking van die Heilige Gees, is ook te vind en is ook geleë in die feit dat hierdie klompie disippels gehoorsaam geraak het en in geloof God geneem het, Jesus Christus geneem het op sy woord, toe hy vir hulle gesê het, byvoorbeeld in Lukas 11 vers 13, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? En toe hy vir hulle sê, nou ja, julle moet gaan bid in Jerusalem, julle moet daar gaan wag, toe gaan bid hulle, want Jesus het gesê, hoeveel te meer sal hy die Heilige Gees nie gee aan die wat hom bid nie? En toe die tyd kom, en die opdrag daar is, toe raak hulle gehoorsaam, en hulle gaan bid, en hulle gaan wag, soos Handelinge 1 vers 4 sê, waar die opdrag was, om in Jerusalem te gaan wag op die belofte van die Vader, so dat hulle toegerus kan word met die krag uit die hoogte, en vers 14 wat nou vir ons sê, hulle het allemaal eendragtig vol hart in die gebed en smeking. Dit was nie maar net dat die Here vir hulle iets gesê het en nou wag ons maar daar nie, vriende. Hulle kon gewag het op verskillende maniere seker. Hulle kon seker baie gou betrokke geraak het in, wel wat gaan ons nou doen? Kom ons organiseer gou 'n ding. Kom ons kyk hoe gaan ons uit hierdie ding? Wat gaan ons nou maak? Jesus is weg. Maar die Here het gesê hulle moet gaan wag in Jerusalem, en al manier wat hulle geweet het hoe om te wag, is ons moet gaan bid, want Jesus het gesê, hoeveel te meer sal die Vader die Heilige Gees nie gee aan die wat hom bid nie. En wat was die resultaat? Wel, God het geantwoord. Die Heilige Gees is in sy volheid en in sy heerlikheid en in die krag van God gestuur, en mense het gered geword. Dit was hulle geheim. Maar liewe vriende, dit was nie net om mense te verkry nie. Dit was ook die geheim na Pinkster. En as ons nou so 'n bietjie net deur hierdie wonderlike boek gaan waar die werking van die Heilige Gees in hierdie gemeente beskryf word, dan sal ons dit nou sien. So liewe vriende, ons sien dit ook na Pinkster, en ons sien dit reeds vanaf daai eerste oomblik af, nadat hierdie gemeente, die kerk van die Here Jesus nou ontstaan het, direk na die uitstorting van die Heilige Gees. Voor die uitstorting van die Heilige Gees is dit vooraf gegaan met gebed. Maar nadat die Heilige Gees uitgestort is, nou gaan hulle aan. Nou word dit 'n lewenswyse. Op Pinksterdag is daar omtrent 3000 siele toegebring, gered geword, lees ons. En nou wat word deel van hulle lewe? Vers 42 wat ons daar gelees het. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. Vriende, dit is asof die Here vir ons in hierdie gedeelte wil sê, dit was nou 'n spontane reaksie. Hier kom hierdie mense wat tot bekering gekom het, by mekaar, hulle soek na die woord van die Here word hulle voedsel, die asem wat hulle uitasem en inasem, is die asem van gebed. Vers 46, en hulle het eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek. Ek dink as ons daar was, daar kon gewees het of so ietsie net kon sien van daai tyd. As ons net so 'n bietjie ons verbeelding kon laat gaan, vriende, dan gaan ons sien die geweldige toeloop hier na die tempel toe. Herlewing in die tempel. Die Joodse orthodoksie is geskud. 3000 mense in daai stad skielik kan nie beweeg. Hulle gaan soek God, hulle kom by huise by mekaar, in die tempel, 'n toeloop na die woord van God, en hierdie mense hoor die woord, en hierdie mense bid eendragtig. Herlewing, straat is vol van mense, nie om kwaad aan te jaag nie, nie om dinge maar net somme te gaan doen, en maar net rond te gaan loop nie, maar daar het 'n gees van gebed, en 'n soeke na die Here, oor daai mense geval. En die stad is in rep en roer, herlewing in die Joodse orthodoksie. Hulle vestings is 'n bietjie geskud. En wat is die resultate? Wel, Handelinge 2:47 sê, en die Here daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Weet jy vriende, ons kan nou deur die Bybelse tekstverse gaan, die woord van die Here gaan, en ons sal merk, elke keer wanneer mense gebid het, of dit iemand was wat alleen gebid het, Paulus, dikwels, Petrus, Jakobus, en of dit die gemeente was wat gebid het, en of dit 'n groot of 'n klein groep was, maak nou nie saak nie. Maar die arm van God het altyd in beweging gekom wanneer mense bid. Iemand het eendag gesê, wanneer die gebedsketting hier op aarde getrek word, dan lui daar 'n klok in die hemel. En dit is asof die bewoners van die hemel asem ophou om te luister na die versoeke van God se kinders en hierdie hemelse bewoners om te hoor wat sê God en hoe gaan God hierdie keer antwoord. Want hulle weet, as hier gebid word, word daar geantwoord en die resultate teruggestuur. Sy vriende, hierdie mense het gebid dat hulle lewenswandel, hulle lewenswyse geword. Woord van God het met krag toegeneem en God het siele gered by die dag. En dit is wat ons vanmôre vir ons baie eerlik moet vra. Is dit nie dalk 'n geweldige vermiste skakel in die tyd waarin ons lewe nie? Jy weet vriende, ons is baie maklik en vinnig om te sê, maar mense se hart het so hard geword, hulle kom nie meer tot bekering nie. Ek wil vir jy sê, in daai tyd wat ons nou van gelees het, toe hierdie mense gered geword het, daai harte was harder as die tyd waarin ons lewe. Jy moet onthou, dit was stoere Jode. Hulle was absoluut gekant deur Christus. Dit was nie baie lang terug nie, die skare is uitgeroep, kruisig hom, weg met hom. Dit was in die tyd van die owerpriesters en die fariseërs en die skrifgeleerdes. Daai mense was deurtrek deur hierdie wette en leeringe en dinge wat hulle geleer het. Hier kom mense en hulle bid. En God werk, God antwoord. En daai harde harte breek en hulle roep uit, wat moet ons doen om gered te word? En Petrus sê vir hulle, hulle moet by Christus uitkom. Hulle word gered. Daagliks, hierdie stoere klompe Jode, vasgevang in eeuwe tradisies, word gered. Omdat mense gebid het. So vriende, die harde harte van mense, en mense het harde harte, mense leef vandag in geweldige sondes, en mense is absoluut vandag onverskillig, en mense leef asof daar nie God in die hemel is nie, en niks pla hulle ook meer nie, maar dit maak nie, dat u en ek nie nou moet ophou bid, en sê wel, ons gee maar op met hulle nie, asof ons kan sê, die Here kan nie hierdie mense red nie. Vriende, die Here kan enige mens red. Maar het lyk mooi, as ons na die Bybel kyk, asof God baie keer net wag vir ons, dat ons moet bid. Ek sê altyd, die Here kry sy oog, op daardie verlore siel, daardie verlore sondaar, daai kind, daai seun oor wie ons so baie bekommerd is soms. Wanneer ek bid, kry die Here sy oog op daai mense. En ek moes baie keer al vir die Here erken, "Bille Here, ek het opgehou om te bid vir hierdie en vir daardie en vir hierdie." Want die Here wil hulle red. Partymal dan lyk dit vir ons asof die Here hulle nou nie meer gaan red nie. Ons moet nie ophou met mense opgee met mense nie, want die Heer het nie opgegee met ons nie. So, liewe vriende, ons moet bid. Wanneer Paulus vir Timoteus skryf daar in 1 Timoteus 2 vers 1, dat het in die eerste plek is, dat hy hom vermaan om voorbedes te doen, smeking, gebede, voorbedes vir alle mense, en hy noem hulle so in die ordes, van die hoge plaases af, noem hulle op, dan sê hy die doel daarvan is dat hulle gered moet word. Want 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 sê, want het is goed en aangenaam voor God, ons verlosser, wat wil hy dat alle mense gered word, en tot kennis van die waarheid sal kom. Ons grootste nood vandag, liewe vriende, is dat die mense wat so moeilik maak, moeilikheid maak in ons omgewings, in ons land en so aan, dat hulle gered sal word. En die enigste hoe hulle gered kan word, is wanneer u en ek begin bid en die Here hulle in die hande kry. Dit was die geheim van daardie eerste gemeentes. Maar kom ons beweeg aan. Vriende, as ons nou so blaai na Handelinge hoofstuk 4 toe, dan kom jy achter dat hier is een gemeente, en ek wil dit noem nou so, in die skadu van die heel eerste, kom ons sê, ernstige probleem en krisis, in die skadu van beproeving. Hier word die evangelie, die verkondiging daarvan, vir die heel eerste keer, bedreig. Want in Handelinge hoofstuk 4 vind ons daai teestand teen die evangelie. Nou toe is 5000 mense al omtrent gered, sê die woord. Die skrifgeleerdes, die Joodse raad, die owerstes het besef, hier kom moeilikheid. Want al meer en meer mense word gered. En hulle daag vir Petrus en Johannes voor die Joodse raad. En hulle sê vir Petrus en Johannes, julle mag nie meer preek en spreek in die naam van Jesus Christus nie. En nou ken jy die verhaal, dat Petrus en Johannes weier, om in hulle dreigement gehoor te gee. Hulle sê, ons, julle moet maar self besluit, aan wie moet ons nou meer gehoorsaam wees? En hulle sê, ons kan nie anders sê, ons sal aan God meer gehoorsaam wees as aan julle. En met daai dreiging en daai boodskappe en dit wat hulle nou daar sê, daai skadu van beproeving waar hulle nou is, gaan hulle nou terug na hulle mense toe. En hulle kom met daai boodskap by hulle mense. En weet jy wat doen hierdie mense? Hulle begin te bid. Hulle begin te bid. Kom ek lees dit vir die daan Handelinge 4 af van die vers 23. En nadat hulle losgelaat was, het hulle na hulle eie mense gegaan en alles vertel wat die owerpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het. En toe hulle dit hoor, dis nou die gemeente, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het, wat deur die mond van die knecht David gesê het, waarom het die nasies gewoel en die volke nietige dinge bedink, Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerpriesters het saamvergader teen die Here en teen sy gesalfde. Want waarlike Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen die heilige kind Jesus wat u gesalf het, om alles te doen wat u hand en die raad vooruit bepaal het om plaas te vind. En nou Here, let op hulle dreigemente. En gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek, sodat u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van die heilige kind Jesus plaasvind. En nou hoor die resultate. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die heilige gees, die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Vriende, hierdie mense begin dood eenvoudig in die lig van die bedreiging te bid. En toe hulle bid, toe antwoord God. En God jaag nie die oppositie in die see in nie. Hy stuur nie oordeel van vuur of van water of van aardbewing en vernietig die oppositie nie. Nee, God antwoord deur dat hy sy eie mense toerus met die Heilige Gees sodat hulle met vrymoedigheid kan voortgaan dit waarmee hulle tot nou toe aangegaan het om die woord van die Here te preek. Die gemeente, toe hulle hierdie nuus hoor, in die lig van hierdie skadu van hierdie dreiging oor hulle val, hulle reël nie een of ander opstand en protes optog, stig nie 'n weerstandsbeweging of wat dit is, wat mense ook al vandag kan wil doen nie. Hulle wend hulle tot God. Hulle bid. En toe hulle bid, is dit nie om hulle lot te bekla, en te sê, ach Here, kyk die omstandighede waarin ons nou is nie, kyk hoe zwaar gaan het met ons nie, kyk hoe veel is hulle, en kyk hoe nietig ons hulle is nie, Here, dit is toch die regering, en kyk hulle, en kyk ons nie. Nee, vriende, hulle vra nie die Here om hulle nou te help, dat het met hulle nou rustig en in vrede sal gaan nie, Hulle vra die Here. Hulle herinner die Here aan sy beloftes. Hoe groot hy is. Hulle sê die Here, Here, maar u weet wat Pontius Pilatus gedoen het en Herodes, hoe hulle u seun gedreig het. En nou dreig hulle, nie ons nie, maar hulle dreig u seun. Hulle dreig nie ons bestaan nie. Hulle dreig die bestaan, die voortbestaan van die evangelie. Dit gaan vir hulle oor die evangelie van Christus. Die woord, hierdie owerpriesters het gesê, Joodse raad het gesê, julle preek nie meer die naam van Christus nie. En dit gaan vir hulle daarom, oor dit wat saak maak. En hulle noem dit wat saak maak by die naam, en hulle noem dit aan God. En vriende, die Here rus hulle toe, om dit te gaan doen, wat saak maak, met vrymoedigheid aan te gaan, met hulle taak, en met hulle roeping. Ek dink nie ek het nodig om vanmorgen vir u te sê, dat die Christendom in Suid-Afrika en in die wêreld het baie teestand nie. Daar is baie dinge wat gedoen word teen die evangelie. Die koerante, die media, die sociale media, vriende, alles, dit is asof daar vandag een groot golf is. Een groot hand van skaduwee oor die evangelie, die verkondiging van die evangelie val. As dit nie is deur wetgewing nie, en pogings tot wetgewing nie, as dit nie is deur selfs valse leringe nie, en selfs deur teoloë wat vreemde dinge begin leer en verkondig nie, en gemeentes wat snaakse dinge doen nie. Vriende, daar is geweldige teestand, die een of die ander. Daar is haas geen terrein, waar die evangelie of die Bybel of die waarheid nie vandag onder die skoot kom nie. En die vraag nou is wat doen ons aan dit? Ons het baie keer planne, ons wil dinge reël, ons wil dinge doen. Maar vriende, ons kan niks reël, ons kan niks doen, ons kan niks beplan, as ons nie eers gebid het nie. Want van al die dinge sal werklik net mooi niks gebeur, as ons nie werklik bid nie. En ons moet toch vandag die tyd uitkoop. Die Here sê in Efesiërs 5 vers 16, ons moet die dae uitkoop. Hoekom? Omdat die dae boos is. Want die bose dae vandag is absoluut gerig teen die evangelie en die verkondiging van die woord en die waarheid. En ons moet die tyd uitkoop om te bid. Ons moet bid vir die wetgewers. Ons moet bid vir die koerante en die media, die openlike teestand teen die woord, die afbreek van Bybelse beginsels. Vriende, is asof die totale samelewing vandag vastgevang is in misdadige ongeregtighede ensovoorts. En nie en ek moet God in 'n tyd soos hierdie absoluut gaan soek soos nog nooit tevore nie. Die eerste gemeente het hierdie uitstaande geheim van gebed geken. En liewe vriende, dit is wat ons moet doen in die lig van die dreiging vandag teen ons. Teen die waarheid en teen die woord. Maar ek wil graag vir u verder neem in hierdie boek. Kom ons blaai so 'n bietjie na hoofstuk 6 toe. En daar sien ons ook hierdie geheim van hierdie gemeente wat doodevoudig net gesê het, ons sal bid, ons sal God soek. En in Handelinge hoofstuk 10, sien ons hoe dat die gemeentestrukture reggetrek word, so dat daar gebly kan word by dit wat belangrik is, die verkondiging van die woord en gebed. Ander woord, in Handelinge hoofstuk 6 sien ons 'n prioriteitsbepaling. Nou vriende, ons vind nou daar in Handelinge hoofstuk 6 dat die disippels vermeerder, vers 1 sê, hulle vermeerder, die kerk word groter, nou raak die werk groter, raak meer, en nou is daar 'n murmurering, want daar is 'n nalaat van sekere versorging, lees ons in vers 1, en toe die disippels, die apostels, nou hierdie situasie sien, toe sê hulle wel, nou weet ons sal nou moet die strukture reg kry, ons sal nou 'n prioriteitsbepaling hier moet doen. Ons lees daar, en in die dae toe die disippels vermeerder het, het daar 'n murmurering ontstaan van die Grieksprekende Jode teen die Hebreërs, omdat hulle wederwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien is. En die 12 hierdie gemeenigte van die disippels byeengeroep en gesê, dit is nie reg dat ons die woord van God nalat om die tafels te bedien nie. En hoor nou mooi, wat sê hulle nou? Hier kom die prioriteitsbepaling. Kyk dan uit, broeders. Na 7 manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid wat ons oor die nodige sake kan aanstel. En hoekom sê hulle dit? Sê, want ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. Vers 5 sê, en die woord het byval gevind by die hele gemeente. En nou lees ons van wie daar allemaal gekies is. En nou lees jy in vers 7 die besondere resultate. Die woord van God het toegeneem. En die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder. En 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. Vriende, ons vind hier in hoofstuk 6, ek wil sê, die 3 groot geheime van gemeente bou. Die woord, die gebed, die verdeling van die take, wat die Bybel sê dat die lede van die gemeente moet gelyke sorg vir mekaar dra. En hier is 'n prioriteitsbepaling. En die basis van dit alles is, die belangrikste moet bly die verkondiging van die woord en die gebede van die apostels, die disippels. En dit is so oorgedra na die gemeente, want vriende, alhoewel dit by die predikante moet wees en begin, moet dit deurgaan na die gemeente, want u sal gaan sien hierdie gemeente en hierdie diakens wat hier gekies is. As jy verder gaan lees, dan sal u sien, ons sal nou ook weer daarby kom. Was dit 'n gemeente wat by daai prioriteite gebly het. En hulle dood eenvoudig gebid. Vriende, ek dink, en 'n mens moet soms met spyt sê vandag, dat in die meeste gevalle, by baie gemeentes, praat van die breë kerkpubliek vandag, ook selfs in ons eie kerk dan natuurlik, baie predikante, kerkraadslede en gemeentes, so opgeneem is in organisasie, administrasie en dit en hierdie en daai dinge wat ons moet doen en nie moet doen nie. En daar is sekere van hierdie goed wat vriende absoluut uiters belangrik is. Dis deel van dit. Maar toch dan, en dit is die spyt wat dit is, die belangrikste soms dood eenvoudig nalaat. Werklik God te soek vir sake, vir die versorging van die gemeente en die behoeftes en die kinders van die Here. Om werklik biddend aksies daar te skep, bewegings daar te skep, om 'n gemeente te wees waar die lig brand, maar daai lig wat moet skyn, wat moet uitgaan, uitgestuur word. Sodat die kerk, die gemeente van die Here gevoed kan word. Ek sê weer, as ons na hierdie gemeente kyk, dan sal ons sien dat toe die prioriteite daar reg is, toe werk God. Toe is daar resultate. Ons soek mos tog resultate in ons kerk, in ons gemeentes. Maar ons soek resultate uit die hemel. Ons soek resultate wat God bring, wat God stuur. Nie vleeslike, mensgemaakte resultate, bewegings, vertonings, wat ons onsself op die rug kan skop en kan sê, kan klop en kan sê, maar dit was nou goed en houlik en reg en mooi nie. Maar wat uiteindelik alles meewerk, tot die redding van siele, die heiliging van Godse kinders van sy gemeente, die genesing van kranke liggame, die opbou van die gemeente van God, sodat hulle mense kan wees wat die lig laat skyn. Vriende, daar is 'n laaste voorbeeld wat ek aan u gaan voorhou, waar ons sien van hierdie geheim, hierdie uitstaande geheim van hierdie gemeente, en dit is in Handelinge hoofstuk 12. Een laaste voorbeeld van die eerste gemeente, is 'n groot uitstaande geheim, word ook hier gevind in Handelinge 12, en met dit gaan ek nou volstaan. Handelinge hoofstuk 12, ek sal net vir u die agtergrond so 'n bietjie gee, is Petrus toegesluit, hy word bewaak deur vier wagte. Jy sien die gemeente is gedreig, hulle het nie gehoorsaam nie, en nou wil Herodes en hulle allemaal kwaad doen. Gedurende daardie nag, voordat Herodes hom kwaad sou doen die volgende dag, gebeur daar iets in die huis van Maria. Daar in die huis van Maria is daar baie mense by mekaar, in die nag. Wat doen hulle daar? Hulle bid. Daar is 'n groep mense op hulle knieë, besig om in te tree en te bid. Want een uit die gemeente is in die moeilikheid. Een in die gemeente gaan die volgende dag kwaad aangedoen word. So ons as gemeente is nou by mekaar in daai nag om vir daai een persoon te bid. Dis al wat daai een persoon kan help. Is net God, maar ons moet bid. En dis wat hierdie gemeente doen. Handelinge 12 vers 5. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak. Maar hoor nou mooi daai woorde. Maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. 'n Aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. En weer eens, wat is die resultaat? Wel, vriende, God is onbeperk. Daai vier wagte, daai blokke waarin Petrus sit, daai ystergrendels, dit skrik God nie af nie. Dis nie vir God te veel en te groot en te sterk nie. God stuur een engel. En al daai koperkettings en daai boeie val af, gaan vanself oop. En Petrus word vry uit die gevangenis uitgelei. Petrus self verstaan nie eens mooi wat aan die gang is nie. Want toe Petrus wat nie mooi begryp wat aan die gang is nie, ek dink hy het gedink wel, ek droom, of wat gaan aan met my? Toe kom hy af op 'n biddende gemeente. Toe hy uiteindelik tot verhaal kom, toe kom staan hy daar voor die poort, en hy kom af op 'n gemeente wat vir hom gebid het. Handelinge 12 vers 12. En nadat dit vir hom duidelik geword het, hy het eers nie alles mooi lekker verstaan nie. Jy sien, God werk partymal so vinnig en op maniere, wat as ons maar terugkyk, dan sien ons wel, dit was die Here hierdie. En hier kom hy, Nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Martha genoem, Markus genoem word, waar baie in die gebed by mekaar was. En weer eens, liewe vriende, dit is die geheim van hierdie eerste gemeente. Tot hulle geestelike sukses, hulle geestelike oorlewing. Dit is die prentjie van hulle geestelike verhaal, hulle geestelike groei, hulle geestelike diens, hulle toewyding. Hulle geestelike hulp om God se arme beweging te kry. As ons bedreig word, dan bid ons. As siele gered word, dan bid ons. As een van ons in die moeilikheid is, wel, dan kom ons by mekaar en ons bid, tot God antwoord. Hierdie gemeente het gebid, en God het gewerk. Hierdie gemeente het gebid, en God het toedeure, oopdeure gemaak. God het oorskynlike nederlaag omskep in triomfantelike oorwinnings. Of hulle saam gebid het en of hulle een gebid het, of het vroeg in die oggend of laat in die nag was, of dit in die middag was, geen tyd, geen plek, geen omstandighede was vir hierdie gemeente onmoontlik om nie te bid nie. Hulle het gebid. Nou, vriende, maar weer eens vanmôre die vraag aan ons, in hierdie laat uur, interessante tyd waarin ons lewe, is dit nie dalk die ontbrekende faktor nie. Ons moet nie met mense, met omstandighede opgee nie, want God het nog nie opgegee nie, en hy sal ook nie. God se krag en vermoë is nog nie, enigszins ergens en sal ooit ergens enigszins beperk word nie. Maar een ek het die verantwoordelikheid om te bid. Want die groot raadsplan van God het hy bepaal. Bid en julle sal ontvang. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Het Jesus Christus self gesê. En ons vergeet dit so maklik. Wel selfs, hierdie gemeentes het dit ook vergeet, want Jakobus moet kom, in 'n storm Jakobus, soos ek net nou gesê het, en hy moet hulle eintlik aanspreek. Hy sê vir hulle, waar kom die vegterye en die oorlog vandaan onder julle? Hy sê, waar is dit? Wat is dit nou wat skielik aan die gang is? Hy sê, julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord is na ywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en julle maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Wat het ons vandag nie? Wel die antwoord is, enigste hoe ons dit wat ons nie het nie en moet hê gaan kry, is om te bid, is om God te soek. So, liewe vriende, mag die Here vir ons help. Mag die Here ons die genade gee. Die Here het in hierdie week baie ernstig met my oor dit gepraat. En veral natuurlik uit my omstandighede uit Matteus 9 vers 37 en 38, toe hy vir sy disippels sê, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oesland mag instuur. Toe moet ek voor die Here erken, wil hy sê, Here, maar ons wil preek, en ons wil smeek, en ons wil praat, ons wil al hierdie goeders doen, want ons kerk het so nood aan arbeiders. Maar daar is net een manier hoe ons arbeiders kan kry. Bid die Here van die oes, dat hy arbeiders in die oesland mag insteer. So wat ontbreek by ons? Ons kan dit net van God af bid. Mag die Here ons help. Mag die Here dit wat in u lewe ontbreek, mag hy vir u wys die antwoord om dit te verkry, is gebed. Vir die gemeente en vir u as individu. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ons buig vanmôre voor U, omdat U in die woord ook genoem word, o hoorder van gebed. Die Bybel sê baie duidelik dat tot U moet alle mense kom, alle vlees moet aan U kom. Want Here, ons kan en ons kan niks doen sonder U nie. Jesus het self het gesê in Johannes 15 vers 5, sonder my kan julle niks doen nie. En ons wil dit dadelik erken, en Here, as ons nie bid nie, dan bely ons vanmôre ons arrogantie om te kan dink dat ons iets kan vermag en iets kan doen en iets kan verkry sonder om U te soek in gebed. Dan vra ons vir U, Here, dat U ons help, dat U ons U Gees ook gee, want hy is ook die Gees van genade en smekinge en die Gees van gebed, sodat ons werklik waar ons hart sal uitstort in gebed in hierdie tyd waarin ons lewe. Baie dankie dat ons U kan bid as naprediker van U woord, dat U ons sal aanspoor tot daardie volhardende, aanhoudende gebed tot God. Amen.